Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ejda Đugun. Vijesti dana. Predsjednik Crne Gore na listi za lokalne izbore u Podgorici. Bjeloruski novinar svjedočio pred sudom u Beogradu protest ispred suda. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio da je on pravio spiskove onih koji nisu dobrodošli u Srbiju. Predao se policiji direktoru šumama Republike Srpske i Dodikov poslanik u entitetskom parlamentu. Rusija drugi dan zaredom izvela veliki napad na Ukrajinu. Ukrajina pokušava da uđe u rusku oblast Belgorod, navodi regionalni guverner. Kreml kaže da optužbe Francuske protiv šefa Telegrama zahtijevaju ozbiljne dokaze. U ovoj emisiji još možete čuti šta trebaju znati građani Zapadnog Balkana o novim pravilima ulaska u Evropsku uniju.
Novije mjere zahtijevaće od putnika iz 60 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, da prije putovanja preko interneta ili mobilne aplikacije popune poseban formular.
Od žute vode u Kragujevcu do crva u Novom Sadu, kakav je kvalitet vode u Srbiji?
Voda koja nije kako treba da bude, zato što je jako mutna, da ne kažem žuta, prosto ne može da se pije.
Mogu oni da tvrde šta god hoće. U osnovnoj školi se još uči da je voda tečnost bez boje, ukusa i mirisa. Nažalost, kragujevačka voda ima i ukus, i boju, i miris.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ono što je dio javnosti naslućivao, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je potvrdio, u Srbiji je na snazi neka vrsta verbalnog delikta, krivičnog djela, za koje se vjerovalo da je relikt prošlosti. Priznanje je uslijedilo nakon što je pjevačica iz Hrvatske Severina Vučković saopštila da su je pripadnici policije Srbije zadržali 4 sata na granici i ispitivali o njenim stavovima o različitim političkim i historijskim temama, nakon čega je odustala od dolaska u Srbiju. Tema Dušana Komarčevića.
Aleksandar Vulin, potpredsjednik vlade i nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije, pohvalio se 27. avgusta da je za vreme šefovanja tajnom službom lično pravio spiskove onih koje je smatrao nepodobnim da uđu u Srbiju. Dodao je da žali što im se nije više posvetio.
Na spiskovima koje sam uz naredbu predavao nadležnim organima, bilo je stranih državljana koji su u Srbiju dolazili da učestvuju u nasilnim protestima, ali i narkobosova.
Naveo je u saopštenju Vulin. Povod za ovo saopštenje bio je slučaj Severine Vučković. Hrvatska pevačica saopštila je u ponedeljak da je 25. avgusta pokušala da uđe u Srbiju sa svojim menadžerom, ali ju je satima držala policija na prelazu Batrovci. Nakon što su inspektori detaljno pretresli njihov automobil, ona je odvedena u zgradu policije na razgovor. Na ispitivanju su je, kako kaže, pitali o genocidu u Srebrenici, hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja, kao i zašto je podržala demonstracije protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. Na koncu pevačica je odlučila da se vrati u Hrvatsku uz poruku da u Srbiju neće doći ponovo dok je na vlasti režim Aleksandra Vučića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Severini Vučković ulazak u zemlju nije zabranjen niti ona bila privedena, već da ju je policija na granici sa Hrvatskom zadržala na osnovu, kako je rekao, spiskova o verbalnim deliktima.
Mi ćemo, da ne bi dolazilo do raznih zloupotreba ovih situacija, ukinuti sve spiskove koji se mogu odnositi na nešto, osim za one koji vrše krivična dela,
rekao je Dačić. Istakao je da svaka zemlja ima pravo da bez obrazloženja bilo kome zabrani ulazak. Pisac Vladimir Arsenijević kaže za Radio Slobodna Evropa da je država odlučila da trenira strogoću nad javnim ličnostima iz regiona.
Taj posljednji primjer Severine govori u prilog tome da bi čovjek ušao u Srbiju, mora da ima određeni stav o nekim ključnim pitanjima za srpsku realnost danas, a činjenica da ta ključna pitanja često sežu u vreme od pred 2-3 decenije, reflektuje činjenicu da mi nikada ništa od bilo čega, od svega toga nismo ni pokušali da rešimo kao društvo.
Da postoje naredbe da se određenim javnim ličnostima zabrani ulazak u Srbiju, obznanio je Aleksandar Vulin početkom 2024. nakon što je pevačici Selmi Bajrami iz Bosne i Hercegovine bio zabranjen ulazak u Srbiju. Vulin, koji tada već nije bio na čelu BIA, Rekao je da je ta odluka doneta jer je pevačica na nekom od nastupa rukama pokazala albanski nacionalni simbol orla. U junu 2024. granicu Srbije nije mogao da pređe ni bosansko-hercegovački glumac Feđa Štukan. Iako je u Beograd krenuo na poziv regionalnog književnog festivala Krokodil, gde je trebalo da promoviše svoju knjigu, vraćen je sa granice uz zvanično obrazloženje da ima negativnu procenu bezbednosnog rizika. Štukanu je i sredinom 2023. bio uskraćen ulazak u zemlju nakon što je učestvovao u masovnim građanskim protestima protiv nasilja koji su se održavali u Beogradu. Pre godinu dana bivšoj potpredsjednici vlade i ministarki evropskih poslova Crne Gore Jovani Marović zabranjen je ulazak u Srbiju. Kako je tada saopšteno, razlog je bio zaštita bezbednosti Republike Srbije i njenih građana. Marović je 23. avgusta 2023. zadržana na aerodromu u Beogradu, a potom se vratila u Crnu Goru. Godinu dana kasnije za Radio Slobodna Evropa kaže da je ne iznenađuje postojanje spiskova, kao ni javno priznanje da oni postoje.
Jer je vlast u Srbiji odavno raskrstila čak i sa pretvaranjem da je stalo do minimuma poštovanja ljudskih prava.
Rekla je Marović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Vladimir Arsenijević podsjeća da su ljudi koji trenutno zauzimaju najviše funkcije na vlasti u Srbiji imali svoje uloge i u vreme režima Slobodana Miloševića 90. godina i da stoga spiskove zbog verbalnog delikta i zabranu ulaska ličnostima iz regiona treba shvatiti ozbiljno.
I da je to sve, kažem, jedna vrsta ladane i vrlo sistematske i u stvari u svojoj suštini dobro promišljene pripreme terena za moguću budućnost koja će biti nešto, kako kažemo, koje će mere koje se primenjuju prema slobodomislećim ljudima biti nešto manje mekane, pod navodnicima, nego što su danas.
Zaključuje Arsenijević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Apelacioni sud u Beogradu održao je završno ročište nakon kog bi trebao da donese pravosnažnu odluku o tome da li će isporučiti Bjelorusiji Andreja Gnjota, bjeloruskog novinara, reditelja i opozicionog aktivistu. Uoči početka zasjedanja ispred zgrade suda okupili su se građani i antiratni aktivisti. Oni su zatražili od pravosudnih organa Srbije da ne izruče Gnjota Bjelorusiji jer bi u tom slučaju, kako navode, on bio izložen političkom progonu. Detalje donosi Mila Manojlović.
Beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktivista Andrej Gnjot od 5. juna u kućnom pritvoru u Beogradu čeka pravosnažnu odluku Srbije o njegovom izručenju Belorusiji. Završno ročište održano je 27. avgusta u Apelacionom sudu u Beogradu. Odbrana očekuje da će odluka o tome hoće li Gnjot biti isporučen Belorusiji biti saopštena u naredne 3 do 4 nedelje. Ročištu je prisustvovao i sam Gnjot. On je u izjavi novinarima ispred zgrade suda rekao da očekuje pozitivan ishod zbog podrške javnosti u vezi sa njegovim slučajem.
My main message, please remember about...
Moja glavna poruka sudu je bila: molim vas, setite se velike obaveze, jer vaša loša odluka može uništiti život ne samo jedne osobe, ne samo moj život, već i život moje porodice, rođaka, prijatelja.
My sister, my friends.
Rekao je Gnjot odgovarajući na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa. Njegov advokat Filip Sofijanić rekao je nakon ročišta da je jedini logičan ishod da sud donese odluku da se Gnjot ne izruči Belorusiji.
Očekujemo da odluka bude, odnosno da apelacioni sud ukine odluku Višeg suda u Beogradu, tako da to je jedini prema nama logičan ishod, ili da je preinač. Postoji ta mogućnost, sve drugo, odnosno potvrđivanje ovakve odluke bi bila katastrofa i sa profesionalne i sa ljudske strane.
Rekao je Sofijanić u izjavi medijima. Prema zakonu, pravosnažna odluka se dostavlja Ministarstvu pravde Srbije, odnosno ministarki pravde Maji Popović, koja ima pravo da potpiše izručenje ili da ga odloži. Također, ministarka pravde ima diskreciono pravo i da odbaci odluku suda i ne dozvoli izručenje. Uoči početka zasedanja ispred zgrade Apelacionog suda u Beogradu okupili su se građani i antiratni aktivisti. Oni su zatražili od pravosudnih organa Srbije da ne izručuju Gnjota Belorusiji, jer bi u tom slučaju, kako navode, on bio izložen političkom progonu.
Belorusija je zemlja gde se muče politički zatvorenici. Belorusija je jedan od najokrutnijih i najsvirepijih diktatorskih režima ne samo Evrope, već i sveta, i ni jedna ozbiljna zemlja ne sme čak ni da razmišlja o izručivanju bilo koga pod bilo kojim izgovorom tom režimu.
rekao je okupljenim novinarima Petar Nikitin, predsjednik nevladinog ruskog demokratskog društva. Gnjot je krajem oktobra 2023. uhapšen na beogradskom aerodromu po poternici Interpola koju je za njim raspisala Belorusija. Ta poternica je umeđu vremenu ukinuta. Ovog kritičara beloruskog režima u Minsku terete za navodnu utaju poreza. On te optužbe naziva lažnim, navodeći da je u pitanju sistemski mehanizam gonjenja političkih protivnika od strane režima u Minsku. Desetine evropskih reditelja, glumaca i drugih umetnika pozvali su srpske vlasti da ne izručuju Gnjota i upozorili da mu preti zatvor, mučenje, čak i smrtna kazna ako se vrati u Belorusiju. Gnjot je jedan od hiljada građana Belorusije koji je učestvovao u masovnim demonstracijama 2020. na kojima je osporavana izborna pobjeda autoritarnog lidera Aleksandra Lukašenka. Evropska unija je pozvala na oslobađanje Gnjota, a to je učinilo i više medijskih i nevladinih organizacija u Srbiji. O Gnjotovom slučaju je obavešten i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. U Belorusiji je 30 godina na vlasti Aleksandar Lukašenko, optužen za represiju nad političkim neistomišljenicima. Zapadne zemlje ne priznaju rezultate predsjedničkih izbora u Belorusiji 2020. A nakon nasilja nad demonstrantima, Evropska unija uvela i sankcije Minsku. Srbija se selektivno usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Belorusije. U beloruskim zatvorima nalazi se više od 1500 političkih zatvorenika. Među njima su novinari, aktivisti za ljudska prava i političari. Između 200.000 i 500.000 Belorusa pobeglo je iz svoje domovine nakon gušenja antirežimskih protesta 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Na današnjem predstavljanju liste za bolju Podgoricu Jakov Milatović, koja će nastupiti na vanrednim lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra, govorio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Sa pozicije predsjednika svih građana on se tako uključio u predizbornu kampanju liste koja u svom nazivu ima i njegovo ime. Izvještava Jasna Vukićević.
Na vanrednim izborima u Podgorici učestvovaće lista za bolju Podgoricu Jakov Milatović. Riječ je o dijelu odbornika pokreta Evropa Sad, PES, u Skupštini glavnog grada koji su napustili tu partiju i formirali pokret za Podgoricu koju je podržao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Nosilac liste je Luka Rakčević iz pokreta URA, bivšeg premijera Dritana Abazovića, koji je kazao da je uključivanjem u izbore predsjednik države Jakov Milatović donio, citat, državničku odluku. A evo kako je Milatović obrazložio što se kao predsjednik države uključio u lokalne izbore.
Hoće da stojim i gledam kako vode borbu za gradsku i za državnu kasu, kako da uhljebe što veći broj svojih partijskih činovnika, kako da rasprodaju našu državnu imovinu. Zato kažem dosta. Crna Gora se iz Podgorice mora okrenuti svojim građanima, Crna Gora se iz Podgorice mora okrenuti javnom, a ne privatnom interesu. Jer Podgorica nije politika, Podgorica je za mene život, zato je ovo borba svih nas za bolju Podgoricu i za bolju Crnu Goru.
Skupštini Podgorice je glasovima većine odbornika krajem jula skraćen mandat nakon što je najveći poslanički klub PES-a mjesecima bio podijeljen od pristalice premijera Milojka Spajića i predsjednika države Jakova Milatovića. Prethodno je Milatović u februaru podnio ostavku na sve funkcije u pokretu Evropa Sad u kojem je bio potpredsjednik i jedan od osnivača. U obrazloženju je kazao da je nezadovoljan načinom rada stranke koji je, kako je naveo, suprotan obećanjima i vrijednostima na kojima je osnovana. Iz PES-a, na čijem je čelu premijer Spajić, su saopštili da je dobro što ih Milatović napušta uz ocjenu da su mu namjere bile da opstruira rad vlade i stranke. PES su Milatović i Spajić osnovali juna 2022. kao bivši ministri vlade Zdravka Krivokapića, prve koja je formirana nakon izbora 2020. i pada trodecenijske vlasti DPS-a Mila Đukanovića. Nakon izglasavanja nepovjerenja Krivokapićevoj vladi osnovali su PES, a partiji su dali ime po ekonomskom programu kojim su ukinuli doprinos za zdravstvo i time povećali plate. Tim su zadobili popularnost među biračima na temelju koje je Milatović pobijedio na predsjedničkim izborima aprila 2023. a u junu iste godine je PES na parlamentarnim izborima dobio najveći broj glasova čime je Spajić postao premijer. Nakon njihovog političkog razlaza, svoju političku snagu odmjerit će na vanrednim lokalnim izborima u Podgorici koji su zakazani za 29. septembar. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Policiji se jutros predao Strahinja Bašević, VD direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac i poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dan ranije iz tužilaštva je saopšteno da je u policijskoj akciji uhapšen bivši VD direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković i još tri, što bivša, što sadašnja direktora šumskih gazdinstava koja funkcionišu u sklopu šuma, a da je Bašević bio u bijegu. Izvještava Andi Mioč.
Strahinja Bašević, vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac i poslanik stranke Milorada Dodika, Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska, predao se jutros policiji. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Bašević se predao u pratnji advokata te odmah uhapšen. Jučer je iz tužilaštva saopćeno da je u policijskoj akciji uhapšen bivši vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković i još tri, što bivša, što sadašnja direktora šumskih gazdinstava koja funkcioniraju u sklopu šuma, a da je Bašević u bijegu. Pretresi i hapšenja su izvršeni u općinama na istoku Bosne i Hercegovine, Sokocu, Rogatici, Han Pjesku i Višegradu. Tužilaštvo tereti Baševića, Gojkovića i ostali direktore da su tokom 2020. na području ove četiri općine zloupotrijebili svoj službeni položaj i nanijeli štetu entitetskom budžetu, kršeći Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Dodaje se da su oni tom prilikom iskoristili okolnosti proglašenja pandemije COVID-19 koja je od strane Svjetske zdravstvene organizacije proglašena na globalnom nivou. Iz tužilaštva su naveli da će svi biti ispitani tokom dana i onda će se odlučiti hoće li biti podnesen prijedlog za određivanje pritvora. Osim što je šef lokalnog šumskog gazdinstva i poslanik u entitetskom parlamentu, Bašević je i kandidat za načelnika općine Sokolac na lokalnim izborima zakazanim za 6. oktobar 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Od 10. novembra počinje s radom novi sistem ulaska i izlaska u Europsku uniju, koji je ustanovljen u novembru 2017. godine, a njegova primjena više puta je odgađana. Europski graničari će fotografisati sve putnike i uzimati im otiske prstiju, a od idućeg ljeta počinje implementacija i drugog sistema putnih informacija i autorizacije, koji će podrazumijevati da putnici prije putovanja moraju putem interneta aplicirati za dozvolu za ulazak uz plaćanje takse od 7 eura bankovnom karticom. Slične sisteme su već uvele Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija. I ko je putovao u te zemlje sad će se susresti sa sličnim procedurama kod putovanja u Europskoj uniji. Detaljnije poslušajte u prilogu Predraga Zvjerca.
Europska unija želi otežati kriminalcima ili teroristima ulazak s lažnim putnim ispravama, te se od 10. novembra uvodi biometrijska kontrola prilikom svakog prelaska granice. Podacima koji uključuju otiske najmanje 4 prsta te fotografiji, moći će pristupiti policijske službe zemalja članica Europske unije, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna, kao i policijska agencija Europol, tokom istraga kaznenih djela, posebno terorizma i organiziranog kriminala. Uvođenjem novog sistema ostaje obvezno skeniranje putnih dokumenata, prestaje unošenje pečata u pasoše na graničnom prijelazu, ali bi uzimanje otisaka prstiju i slikanje moglo produžiti čekanje u kolonama. Zbog toga su promijenjena pravila pa će granični policajci moći obavljati provjere i prije graničnih kućica dok putnici čekaju u redu, kako bi se omogućila bolja protočnost. Provjere će se postrožiti sredinom iduće godine, a novije mjere zahtijevat će od putnika iz 60 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, da prije putovanja preko interneta ili mobilne aplikacije popune poseban formular. Osim osobnih podataka i kontakata, putnik će morati unijeti i pojedinosti o obrazovanju i trenutnom zaposlenju, kao i pojedinosti o pojedinačnom putovanju i boravku u zemlje Europske unije. Jednako tako tražit će se i pojedinosti o bilo kakvim kaznenim osudama, prošlim putovanjima u ratne zone ili zone sukoba, kao i informacije da li je osoba bila protjerana iz neke zemlje. Od putnika će se tražiti i da plate dodatnu taksu od 7 eura, koja će se plaćati isključivo platnom karticom. Taksu neće plaćati mlađi od 18 i stariji od 70 godina. Obrada podataka trebala bi trajati nekoliko minuta, ako će potrajati duže, putnik bi obavijest trebao dobiti u toku 4 dana.
Od putnika se mogu tražiti i dodatne informacije ili dokumentacija, kao što je potvrda o rezervaciji smještaja ili zaposlenju, koje treba dostaviti u roku od 10 dana. U tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku od 2 sedmice. Putnik može biti pozvan i na razgovor u ambasadu zemlje u koju planira putovati i u tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku 30 dana. Zbog toga se savjetuje putnicima da formular popune najmanje mjesec prije kupovne karte ili rezervacije smještaja. Ako se putniku odobri ulazak u EU, obavijest će zaprimiti e-mailom. Ova dozvola će vrijediti 3 godine ili do zamjene putne isprave s kojom je neko aplicirao. ETIAS odobrenje, kako se formalno naziva, ne znači da osoba može boraviti u EU duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci ili raditi u nekoj zemlji EU. Roditelji popunjavaju formular za svoju malodobnu djecu koja su izuzeta od plaćanja taksi. Svi mogu ovlastiti treću stranu, neku drugu osobu ili komercijalnog posrednika da apliciraju njihovo ime ili u ime njihove malodobne djece. U tom slučaju morat će se potpisati izjava o zastupanju za svaku osobu pojedinačno, a to pravilo vrijedi u slučaju da za neku osobu apliciraju prijatelj, kćerka ili sin. Ako je zahtjev za odobrenje putovanja odbijen, opozvan ili poništen, osoba će primiti e-mail poruku u kojoj će biti navedeni razlozi odbijanja i naziv tijela koje je donijelo odluku. Postoji mogućnost žalbe, a e-mail će sadržavati informacije kojoj zemlji ili zemljama se žaliti uz opis odgovarajućeg postupka. Osobama bez ETIAS autorizacije bit će odbijen ulazak na granici. Međutim, i dobijanje te potvrde ne znači da je putniku automatski odobren ulazak u zemlju EU. Svi putnici će se i dalje kontrolirati i granični policajac može odbiti ulazak osobe koja ne ispunjava uvjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Već godinu dana u BiH entitetu Republika Srpska primjenjuje se zakon prema kojem je kleveta krivično djelo. Novinari, aktivisti i međunarodna zajednica su uoči njegovog usvajanja upozoravali da vlasti u Republici Srpskoj to ne rade, jer će time sputati građanske slobode. Kakvi su rezultati primjene ovih zakonskih rješenja, istražio je Goran Katić.
Nula optužnica, jedna naredba o sprovođenju istrage i nešto manje od 130 krivičnih prijava. To je rezultat godinu dana primjenjivanja izmjena krivičnog zakona Republike Srpske, kojima je u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu ponovo kriminalizovana kleveta. Kako pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa prikupio od 6 okružnih javnih tužilaštava u Republici Srpskoj, najviše prijava je bilo na području koje zahvata Banja Luka, 71, a najmanje u Prijedoru, samo 3. Banjalučki advokat Aleksandar Jokić, koji je radio analizu primjene zakona, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju mrtav propis i da se krivične prijave samo gomilaju dok svi žive u strahu.
Do sada se rijetko pribjegavalo tužbama za klevetu, pribjegavalo se, ali ne toliko često zbog troškova postupka, dužine trajanja postupka.
Prema njemu, odredbe zakona znače i neefikasne postupke, jer tužilaštvo ima problem da utvrđuje neke činjenice, kao na primjer u situaciji kada osoba A objavi da je osoba B pronevjerila sredstva javnog preduzeća. Pojašnjava da se u tom slučaju mora dokazati više stvari, da li je došlo do pronevjerje, da li je osoba optužena za klevetu govorila neistine i da li je znala da se radi o neistini u trenutku objave. Urednica projekta Slobodno.org i novinarka portala Kapital.ba Andrijana Pisarević rekla je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da ukupni broj prijava pokazuje da su neki jedva dočekali da se osvete i uvale nekoga u krivični proces.
Ipak, tih 120 prijava do sada nisu proizvele nijedno podizanje optužnice, što govori da je i tužiocima i sudijama jasno da izgovorena riječ ne može biti krivično djelo u današnjem društvu koje sebe voli nazivati demokratskim.
Dodaje da su naše sudije i tužioci, za razliku od političara, mahom obrazovani ljudi, svjesni da im zakone donose oni koji pojma nemaju o pravnoj praksi, o slobodi govora i novinarskog poziva. Novinar portala Gerila.info, Đorđe Vujatović, za Radio Slobodna Evropa kaže da nije ništa značajno mijenjao u svom poslu.
Kada radim recimo istraživačke tekstove, uglavnom se oslanjam na dokumente i tražim izjave, dakle svih zvaničnika koji su navedeni u tim određenim nekim dokumentima i tražim potvrdu, to jest validaciju tih informacija koje dobijam.
On ocjenjuje da su se zakonske izmjene u prethodnih godinu dana postavile kao alat za političke prijetnje i političke ratove, te da utiču na sve građane u Republici Srpskoj, ne samo na medijsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slučaj valjkastih crva u vodi u Novom Sadu pokrenuo je pitanje kakav je kvalitet vode koju piju građani Srbije. Za nematode, valjkaste crve u vodi iz novosadskog vodovoda saznalo se slučajno. Građani su primijetili da voda ima jači miris na hlor i čudan ukus. Nadležne institucije na kraju su se oglasile informacijom da su u vodi identifikovani valjkasti crvi, ali uz poruku da opasnosti po zdravlje građana nema. Navode da je nematoda u malom broju i da se niko nije javio sa stomačnim tegobama. Od žute vode u Kragujevcu do crva u Novom Sadu. Kakav je kvalitet vode u Srbiji? Šta stvara probleme? Kako se voda kontroliše? Na kome je odgovornost u ovakvim slučajevima? Iz Srbije o ovoj temi izvještava Zoran Glavonjić.
Voda iz gradskog vodovoda u Novom Sadu ima miris hlora. U njoj su analizom nedavno pronađeni valjkasti crvi, koji, kako je saopštio Institut za javno zdravlje Vojvodine, nemaju direktan uticaj na zdravlje ljudi. U Kragujevcu voda iz gradskog vodovoda je žuta. Stanovnici Kragujevca koji su govorili za naš program rekli su da je ne koriste za piće.
Kako da pijemo kad je mutna? Mislim, prosto ne može da se pije voda koja nije kako treba da bude. Zato što je jako mutna, da ne kažem žuta, prosto ne može da se pije. A za ovu drugu upotrebu, da, nema bunara, nema izvora, jednostavno prinuđeni smo da koristimo to što imamo.
Mogu oni da tvrde šta god hoće. U osnovnoj školi se još uči da je voda tečnost bez boje, ukusa i mirisa. Nažalost, kragujevačka voda ima i ukus, i boju, i miris.
Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Kragujevcu Nebojša Jakovljević rekao je za naš program da je voda zdravstveno ispravna.
Kragujevac može potpuno bezbrižno da troši vodu. Tehnologija kojom proizvodimo zdravu pijaću vodu je jedna od najsavremenijih tehnologija u Evropi i svetu, tako da nema potrebe za dodatnim merama za pročišćavanje vode za piće.
Novosađani koji su govorili za naš program najprije su apelovali da ih nadležni na vreme i redovno informišu o kvalitetu vode. Generalno, podatak Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut je da trećina gradskih vodovoda nema ispravnu vodu. Aleksandar Stevanović, asistent Instituta za socijalnu medicinu Beogradskog medicinskog fakulteta, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je voda neispravna iz više razloga. Niži kvalitet vode najpre je uzrokovan klimatskim promenama, sve većim zahtevima za potrošnjom i uništavanjem životne sredine, rekao je Stevanović. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, kaže za naš program da valjkasti crvi jednostavno ne smeju da budu u pijaćoj vodi. Nije ih lako ukloniti, treba ispirati mrežu i rezervoar, rekao je Dalmacija. On smatra da tehnička kontrola sistema vodovoda nije dobra i da institucije objavljuju ublažene izveštaje da je voda zdravstveno ispravna. Profesor Božo Dalmacija kaže da su najveći problemi sa vodom u Vojvodini jer je loš kvalitet vode koja se crpi za piće, a fabrika za njenu preradu nema dovoljno. U centralnoj Srbiji su problem akumulacije za veće gradove jer su nezaštićene pa je vodu teško pročistiti, dok je opšti problem u zemlji infrastruktura, stare cevi koje rđaju i pucaju. Po godišnjem izveštaju Instituta Batut o kvalitetu pijaće vode u Srbiji za 2022. navodi se da u 10% vodovoda voda nije fizičko-hemijski ispravna, odnosno da su povećane njena mutnoća i boja i povišene koncentracije gvožđa, mangana, amonijaka. Batut navodi da je u 9% gradskih vodovoda zabeleženo prisustvo bakterija u vodi, kao i da 20% ima neispravnu vodu i u fizičko-hemijskom pogledu i mikrobiološki, pripremio Zoran Glavonjić.
Britanski rock band Oasis objavio je da će se ponovo okupiti i krenuti na svjetsku turneju koja će početi u Velikoj Britaniji sljedeće godine, nakon što su braća Liam i Noel Gallagher okončali 15-godišnju svađu. Bend koji je doprinio u stvaranju Britpop ere 90-ih godina prošlog vijeka sa hit pjesmama Wonderwall i Don't Look Back in Anger, najavio je na mreži X da će svirati u Cardiffu, Manchesteru, Londonu, Edinburgu, Irskoj prijestolnici Dublin. U saopštenju bend je najavio da će Oasis svirati i na drugim kontinentima. Bend Oasis je osnovan 1991. godine u Manchesteru i bio je među ključnim bendovima Britpop zajednice s rivalskom londonskom grupom Blur. Tenzije među braćom Gallagher su kulminirale tokom festivala u Parizu 2009. kada je Liam slomio jednu od Noelovih gitara. Braća nisu svirala zajedno od tada, mada su redovno izvodili hitove svog benda. Ponovno okupljanje benda će pasti na 30 godina od albuma Oasis iz 1995. What's the Story, Morning Glory, koje je dobio priznanje kritike i publike. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je u projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana. Koliko
je... Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija. Najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećala poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glaso mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo, koliko je trajala potraga, kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. Da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Džemil Hodžić, ali ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti, dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađem za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako si sada to sve meni ispričao, Mareku, nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, jel, smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljnim, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu. Jednog apsolutno nikako nisam mogao naći. Tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obavješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro, ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, iz početka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hirst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim. Ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš. Tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu, ja sam u Starom gradu u Safed Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam kaže, dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači, nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno i pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se, kaže, javim. Našao je skener, iskenirao ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim, ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrvodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavljujem. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi, jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jel, u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju dvije ili tri slike od Amela, ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela, ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekom je možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 91. do 95. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam i ja, jel, na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenci cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Jel? Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajper alije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekome pomognem ili savjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. E ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu ne možemo ni spomenuti zato što tamo novinarima nije ni dozvoljena ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan, znači fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga ko je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije mi je bilo neke ove detalje, možda i stid spominjati. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo. Jednostavno, kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno, nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim i onda sam došao do saznanja, mislim ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge, apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina 95. i onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodici, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracije, ja uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, jel, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali smo jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnje. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer u vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećavam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja, ali neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalno. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u auto. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju, sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam, ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan kada je čuo tu sirenu da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crna Gora? Da li ti se ikad iko javio sa te strane i susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da onaj objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio onaj odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavi o meni. No međutim, poslije sam shvatio onaj tu drugu istinu i onda me vrlo puno podržao kad sam onaj počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom onaj rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio onaj fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada u 70. godini meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom. I koliko su bitne fotografije da se u slučaju kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. ko se bavi znači lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije tri, četiri lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak. Ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.